Warta Berita KBS World Radio, 13 Desember 2021. Berita-berita utama, Presiden Moon, Korea Selatan tidak sedang tinjau kemungkinan boikot diplomatik Olimpiade Beijing. Korea Selatan mulai proses untuk bergabung dalam CPTPP. Menteri Luar Negeri Korea Selatan adakan serangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri di sela-sela pertemuan G7. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan bahwa Korea Selatan tidak mempertimbangkan boikot diplomatik atas Olimpiade Musim Dingin Beijing yang akan digelar di China pada Februari tahun depan. Dia juga berjanji untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan China dengan berdasarkan pada aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat. Serta dia juga mengungkapkan akan berupaya sekuat mungkin untuk mendorong deklarasi akhir Perang Korea secara resmi. Presiden Moon membuat pernyataan tersebut dalam konferensi pers bersama seusai pembicaraan tingkat tinggi dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison di Canberra, Australia pada hari Senin. Moon yang tiba di Australia pada minggu kemarin untuk melakukan kunjungan kenegaraan selama 4 hari, mengatakan bahwa Seoul belum mendapat permintaan dari Amerika Serikat atau negara lain untuk mempertimbangkan boikot diplomatik atas Olimpiade Beijing. Moon mengatakan bahwa aliansi dengan Amerika Serikat adalah dasar dari diplomasi dan keamanan Korea Selatan. Tetapi hubungan dengan China pun penting bagi Korea Selatan dalam hal ekonomi. Sementara itu, Moon dan Morrison sepakat meningkatkan hubungan kedua negara menjadi hubungan kemitraan strategis yang komprehensif dalam pertemuan puncak tersebut. Keduanya telah menyepakati kontrak ekspor artileri swagrak asal Korea Selatan K-9 ke Australia dan sepakat untuk memperluas kerjasama di bidang keamanan. Kedua pemimpin itu juga menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan kerjasama dalam hal rantai pasokan logam utama dan memperkuat kerjasama dalam eksplorasi, pengembangan, dan produksi sumber daya mineral utama tersebut. Adapun mulai 15 Desember, Australia telah memutuskan untuk menerapkan langkah-langkah agar warga negara Korea Selatan yang telah menyelesaikan vaksinasi dosis penuh dapat dibebaskan dari kewajiban karantina. Pemerintah Korea Selatan telah memutuskan akan memulai proses untuk bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau CPTPP. Menteri Keuangan Korea Selatan Hong Nam-kim mengatakan pada hari Senin dalam pertemuan para menteri urusan ekonomi bahwa pemerintah Seoul akan memulai proses untuk bergabung dalam Fakta Perdagangan Bebas Asia Pasifik tersebut. Perjanjian ini diluncurkan pada 2018 oleh 11 negara setelah Amerika Serikat keluar dari Kemitraan Trans-Pasifik pada 2017. Negara-negara yang bergabung di dalamnya termasuk Jepang, Australia, dan Meksiko. CPTPP menyumbang 15% dari total perdagangan global pada 2019 dan tingkat keterbukaannya sangat tinggi dibandingkan perjanjian perdagangan bebas lainnya. Menteri Hong Nam-kim mengakui tatanan ekonomi yang telah berubah dengan cepat di kawasan Asia Pasifik, mengutip pengajuan China dan Taiwan baru-baru ini untuk bergabung ke dalam CPTPP dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang merupakan fakta perdagangan terbesar di dunia, akan mulai berlaku pada awal tahun depan. Menteri I menerangkan bahwa pemerintah Korea Selatan pun telah membuat persiapan menyeluruh untuk masuk ke CPTPP, termasuk perbaikan sistem di dalam negeri yang meliputi perdagangan digital dan pemeriksaan sanitasi. Selain pembuatan sistem terkait, pemerintah Korea Selatan dilaporkan akan melakukan persiapan berdasarkan hasil diskusi dengan berbagai pihak terkait. Sehubungan dengan hal itu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyampaikan dalam konferensi pers bersama usai pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bahwa Korea Selatan dijadwalkan segera akan bergabung dalam CPTPP dan pihaknya juga memberikan sambutan hangat terkait hal tersebut. Amerika Serikat mengumumkan penerapan sanksi baru pertama terhadap Korea Utara di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Sanksi baru Amerika Serikat tersebut memuat tentang pembekuan dan pelarangan perdagangan aset luar negeri dari sejumlah individu dan entitas Korea Utara yang dilaporkan terus-menerus melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam daftar hitam baru itu, Kementerian Keuangan Amerika Serikat mencantumkan kantor Kejaksaan Pusat Korea Utara, studio animasi yang dikelola negara, dan Menteri Pertahanan Korea Utara Ri Yong-gil. Langkah tersebut tampak sejalan dengan pengumuman komitmen Biden sejauh ini untuk tidak mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia. Demikian pula sejumlah entitas Cina dan Rusia juga masuk dalam daftar sanksi baru Amerika Serikat karena mereka diketahui membantu Korea Utara untuk menghindari sanksi. Kedua negara memberikan peluang kerja bagi pelajar Korea Utara yang melanjutkan studi di luar negeri dan melakukan kontrak dengan produser studio film yang dikelola oleh rejim Korea Utara. Kantor Kejaksaan Pusat Korea Utara dan Menteri Pertahanan Ri Yong-gil yang berwenang atas kantor kejaksaan tersebut dituduh bertanggung jawab atas sistem dan penegakan peradilan di Korea Utara yang tidak adil. Direktorat Jenderal Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan menyatakan pada hari Senin bahwa perusahaan produksi artileri swagerak asal Korea Selatan K9 telah menandatangani kontrak ekspor dengan pihak pemerintah Australia. Australia berencana akan mengimpor sebanyak 30 unit artileri swagerak K9 senilai sekitar 930 miliar won, dengan demikian menjadi importir K9 terbesar di dunia. Tidak hanya itu, Australia memutuskan untuk membeli 15 unit kendaraan pendukung amunisi artileri lapangan K-10. Demikian Australia akan menjadi negara ketujuh di dunia yang mengerahkan K-9, termasuk Korea Selatan. Adapun Direktorat Jenderal Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan menyatakan, pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman untuk kerjasama di industri pertahanan antara Korea Selatan dan Australia, dan juga kerjasama terkait bahan material pertahanan. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan Australia telah menandatangani MOU pada bulan Agustus tahun 2001. Namun, masa berlaku perjanjian itu telah berakhir pada bulan Agustus tahun 2011.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chong Yi-yong menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Pembangunan Kelompok 7 atau G7 yang digelar di Liverpool, Inggris pada 11 hingga 12 Desember waktu setempat. Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Senin, selama pertemuan itu Menteri Chong berbagi pengalaman tentang demokrasi dan juga menyampaikan tekad Seoul untuk memulihkan krisis COVID-19, memperkuat rantai pasokan global, meningkatkan investasi infrastruktur di kawasan Indo-Pasifik, serta meninjau kerjasama dengan negara-negara utama di dunia. Menteri Chong juga menyuarakan keprihatinan akan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar dan Afghanistan. Dia dilaporkan mengadakan serangkaian pertemuan bilateral dengan rekannya dari Australia, Filipina, Inggris, dan Jerman di sela-sela kehadiran G7 tersebut. Kepada Menteri Luar Negeri Filipina, Chong meminta dukungan pemerintah Filipina terkait partisipasi perusahaan Korea Selatan dalam proyek infrastruktur di negara tersebut dan upaya Korea Selatan untuk menjadi anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Adapun kedua Menteri Korea Selatan dan Inggris bertukar pandangan mengenai kerjasama pengembangan dan kerjasama di bidang kesehatan yang juga merupakan agenda utama G7. Menteri Chong juga telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri baru Jerman Annalena Baerbock dan membahas tentang hubungan bilateral kerjasama di kancah internasional termasuk G7 serta pengembangan situasi di Semenanjung Korea. Para diplomat senior negara-negara G7 mendesak Korea Utara untuk menahan diri dari provokasi dan terlibat dalam diplomasi. Negara-negara G7 menyerukan hal itu pada hari Minggu di akhir rapat Menteri Luar Negeri dan Pembangunan di Liverpool, Inggris, dalam sebuah pernyataan ketua oleh Menteri Luar Negeri Inggris Elizabeth Truss. Para menteri negara-negara G7 mengatakan mereka tetap berkomitmen pada pembuangan senjata pemusnah massal dan program rudal balistik Korea Utara secara penuh dan tidak dapat dikembalikan sesuai dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Mereka juga mengungkapkan dukungan atas kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara. Pernyataan serupa juga sebelumnya telah dibuat dalam rapat Menteri Luar Negeri G7 pada bulan Mei lalu. Korea Selatan melaporkan tambahan 5.817 kasus harian baru COVID-19 yang terkonfirmasi hingga Senin dini hari. Otoritas Kesehatan Korea Selatan juga mengonfirmasi total 114 kasus varian Omikron di Korea Selatan setelah mendeteksi 24 kasus varian baru COVID-19 tambahan selama satu hari terakhir pada Senin dini hari. Jumlah kasus pasien dengan gejala berat dan kritis terus mencatatkan hampir 900 kasus setiap hari dengan tambahan 876 pasien berat dalam 24 jam terakhir, sehingga membuat kapasitas kemampuan tanggapan tim medis telah hampir mencapai batasnya. Demikian pemerintah mengatakan bahwa suntikan vaksin tambahan atau booster shot sangat diperlukan bagi kelompok usia 60-an tahun ke atas yang mencatatkan lebih dari 80% dari total pasien dengan gejala berat dan kritis. Mulai Senin ini, pendaftaran untuk menerima menerima suntikan tambahan atau booster shot telah dimulai dan vaksinasi akan dilakukan mulai 15 Desember. Untuk mempercepat vaksinasi bagi kalangan remaja, tenaga medis akan secara langsung mengunjungi setiap sekolah dalam 2 minggu ke depan. Jumlah kaum muda Korea Selatan yang telah menerima vaksin dosis pertama mencapai 52%, sementara jumlah kaum muda yang telah menerima vaksinasi dosis penuh tercatat sekitar 37%. Di Bursa Saham Korea Selatan, para investor asing melakukan aksi beli lebih dari 2,5 triliun won pada bulan November lalu. Menurut laporan tren investasi saham oleh investor asing pada November 2021 yang dirilis Badan Keuangan Korea Selatan pada Senin, investor asing mencatatkan pembelian bersih sebanyak 2 triliun 538 miliar won dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Per akhir bulan lalu, total saham yang dimiliki oleh investor asing adalah 734,1 triliun won, turun 8 triliun won dari sebulan sebelumnya, mencakup 28,3% dari total kapitalisasi pasar. Sementara itu, para investor asing terus melakukan investasi obligasi selama 11 bulan berturut-turut dengan pembelian senilai 5 triliun 342 miliar won pada bulan lalu. Belakangan ini, para investor Korea Selatan berbondong-bondong melakukan investasi dalam bentuk token digital atau non-fungible token atau NFT yang tidak dapat ditukarkan namun dapat diperjualbelikan. NFT bisa berfungsi sebagai alat otentikasi dengan kode enkripsi di file digital seperti video atau foto yang kini tengah menikmati popularitas di pasar aset digital. NFT dinilai sebagai sebuah token utuh tersendiri. Dengan demikian, pada prinsipnya semua aset dapat dijual dengan menggunakan NFT, baik seni, game, video, musik, dan lainnya. Ada sebuah perusahaan rintisan yang baru-baru ini memutuskan untuk merintis bisnis baru yang menyediakan layanan lelang real estate dengan menggabungkan teknologi informasi yakni bisnis konsultasi NFT. Selain perusahaan itu, NFT yang tampak dimulai di industri game sedang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa waktu belakangan, dengan menyebar ke berbagai bidang seperti bisnis hiburan dan real estate. Ini adalah cara membuat dan memperjualbelikan berbagai file digital seperti foto dan video selebriti, bahkan real estate di ruang virtual menggunakan NFT. Cuitan pertama sebanyak 1 baris yang diunggah oleh pendiri Twitter baru-baru ini terjual seharga 3,2 miliar won. Para ahli mengatakan bahwa pasar di mana semua imajinasi bisa menjadi komoditas telah terbuka. Tidak terbatas pada wilayah, bahkan semua orang di seluruh dunia memiliki kesempatan untuk saling melakukan bisnis satu dengan yang lainnya. Namun di sisi lain, ada banyak kekhawatiran karena masih belum adanya peraturan terkait. Dengan demikian, terdapat potensi besar untuk terjadinya sengketa kepemilikan produk digital dengan NFT. Demikian pula, tidak adanya standar harga dan tempat transaksi resmi, serta sifatnya yang sangat spekulatif, dapat membuat harganya anjlok sewaktu-waktu.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.